รัฐบาลไซปรัสสามารถทำความตกลงกับเจ้าหนี้ต่างชาติได้ในเรื่องการยึดเงินฝาก 47.5% ในบัญชีธนาคารของลูกค้ารายใหญ่เพื่อใช้เงินดังกล่าวช่วยสนับสนุนแผนกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์นะครับโดยเมื่อวันจันทร์ไซปรัสประกาศว่าจะมีการเก็บภาษีในรูปของการหักเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีซึ่งจะมีผลกับบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าสูงกว่า 133,000 ดอลลาร์หรือราว4ล้านบาทไทยในธนาคาร Bank of Cyprus ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดของไซปรัสโดยเจ้าของบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่นี้เป็นนักลงทุนชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐีชาวรัสเซียอย่างไรก็ตามข้อตกลงเรื่องการเก็บภาษีเงินฝากในบัญชีธนาคารของไซปรัสเพื่อนำเงินมาช่วยกอบกู้ภาวะวิกฤตของประเทศนี้ก็ยังเรียกได้ว่าต่ำกว่าอัตรา 60% ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายคนคาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกซึ่งประเทศในกลุ่มยูโรโซนต้องเรียกเก็บภาษีจากผู้ฝากเงินในบัญชีในธนาคารของตนเพื่อนำเงินมาช่วยสนับสนุนมาตรการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าในกรณีของกรีซไอร์แลนด์และโปรตุเกสนั้นธนาคารกลางของยุโรปรวมทั้ง IMF และประเทศในกลุ่มยูโรโซนผู้ให้กู้อื่นๆตกลงที่จะใช้เงินจากการขึ้นภาษีมาช่วยสนับสนุนมาตรการกอบกู้เศรษฐกิจที่ว่านี้แทนครับตามข้อตกลงฟื้นฟูเศรษฐกิจของไซปรัสนั้นรัฐบาลไซปรัสจะปรับโครงสร้างของ Bank of Cyprus ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่สุดของประเทศและปิดธนาคารไลกิซึ่งใหญ่เป็นที่2ของประเทศด้วยครับจากไซปรัสต่อด้วยเรื่องกรีซนะครับเมื่อวันจันทร์คณะกรรมการบริหารของ IMF เสร็จสิ้นการพิจารณาทบทวนโครงการกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซและอนุมัติการจ่ายเงินกู้งวดใหม่ 1,700 ล้านยูโรหรือราว 2,300 ล้านดอลลาร์ให้กับกรีซหลังจากที่รัฐบาลกรีซยอมรับร่างกฎหมายฉบับสุดท้ายตามที่บรรดาเจ้าหนี้ต่างประเทศเรียกร้องต้องการและในขณะนี้กรีซได้เงินกู้จากเจ้าหนี้ต่างประเทศไปแล้วรวม 5,800 ล้านยูโรครับและถ้ามีการนำมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจอื่นๆมาใช้รัฐบาลกรีซก็อาจจะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากต่างชาติอีก 1,000 ล้านยูโรในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับจากยุโรปขยับมาทางด้านพม่านะครับการส่งแก๊สธรรมชาติระหว่างพม่ากับจีนทางท่อแก๊สความยาว793กิโลเมตรเริ่มขึ้นแล้วเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานในประเทศของจีนในขณะที่กำลังมีการก่อสร้างท่อส่งน้ำมันดิบที่จะเชื่อมต่อระหว่างเมืองท่าที่อ่าวเบงกอลของพม่าไปยังมณฑลยูนานของจีนด้วยเช่นกันโดยท่อส่งแก๊สธรรมชาติและท่อส่งน้ำมันดิบนี้จะช่วยให้จีนมีทรัพยากรด้านพลังงานใช้โดยไม่ต้องอาศัยการขนส่งทางเรือผ่านทางช่องแคบมาละกาและทะเลจีนใต้ครับอย่างไรก็ตามโครงการสร้างท่อลำเลียงแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบซึ่งได้รับการอนุมัติในสมัยรัฐบาลทหารของพม่านี้ถูกตำหนิว่าเป็นโครงการซึ่งแย่งที่ทำกินของชาวบ้านและทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เลวลงจากเรื่องระหว่างพม่ากับจีนเป็นเรื่องระหว่าง2เกาหลีนะครับในขณะที่การเจรจาเรื่องนิคมอุตสาหกรรมเคซองระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงชะงักงันอยู่เมื่อวันจันทร์เกาหลีเหนือไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการต่อข้อเสนอล่าสุดจากเกาหลีใต้ที่ให้เปิดการเจรจารอบใหม่เรื่องนิคมอุตสาหกรรมเคซองซึ่งต้องปิดตัวลงมาหลายเดือนแล้วและการปิดนิคมอุตสาหกรรมเคซองนี้ส่งผลกระทบต่อโครงการอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้รวมทั้งต่อคนงานเกาหลีเหนือราว 53,000 คนด้วยครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่เพิ่งจะมีข่าวการขโมยเพชรมูลค่า136ล้านดอลลาร์ที่เมืองคานส์ของฝรั่งเศสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานว่านายโพพาริกมิลานสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มหัวขโมยเพชรชาวบอสเนียที่ได้สมญาว่า Pink Panthers ได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาพลพรรคให้หนีรอดออกจากคุกของสวิตเซอร์แลนด์ได้สำเร็จครับแก๊ง Pink Panther ที่ว่านี้เป็นสมญาของกลุ่มอาชญากรซึ่งดูจะมีความพิสมัยในนาฬิการาคาแพงเป็นพิเศษและหัวขโมยกลุ่มนี้มีปฏิบัติการทั้งในยุโรปตะวันออกกลางเอเชียและสหรัฐมาตั้งแต่ปี1999โดยรวมยอดทรัพย์สินที่ขโมยไปแล้วถึงกว่า330ล้านยูโรด้วยกันนั่นก็เป็นรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันประจำวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ